Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Samfundsnassere, snydere, socialbedragere. Det er nogle af de ord, som jeg har fundet i kommentarfelterne på Facebook, så snart at debatten lander på dem, der har allermindst herhjemme. 200.000 danskere lever i relativ fattigdom ifølge Danmarks Statistik, og Gini-koefficienten, der måler ulighed herhjemme, er på sit højeste i over 30 år. Der er med andre ord mange flere, der lever med meget mindre. Men er der noget om snakken? Altså er vi mere tilbøjelige til at nasse og snyde og bedrage, når vi mangler penge på kontoen? For hvordan opfører vi os egentlig, når ressourcerne bliver små og har fattige mennesker egentlig dårligere moral end os andre? Det er omdrejningspunktet for dagens udgave af Kraniebrud. For man kunne godt have tendens til at tro, at dem, der sidst på måneden skal kæmpe med at få enderne til at mødes, at det også er dem, der er allermest tilbøjelige til at snyde på vægtskålen. Men sådan forholder det sig faktisk ikke helt. Faktisk så kan ny forskning være med til at rykke ved billedet af dem, der hver dag lever med en følelse af konstant knaphed. Og måske jamen, så kan vi ligefrem lære noget om moral og etik ved at efterabe dem, der har allermindst. Og med det kan jeg sige velkommen til dagens udgave af Kraniebrud. Mit navn det er Peter Løde. Tusind tak, fordi du har valgt at tune ind her på Radio 4. Lad os bare komme i gang.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Og min gæst i dagens udgave af Kraniebrud, det er dig, Christian Troelsen Elbæk. Velkommen til.
Tak.
Du er adjunkt på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet, og det er dig, der skal gøre os klogere på, hvordan vi egentlig opfører os, når vi for eksempel ikke har så mange penge at gøre godt med som alle andre omkring os. Det skal vi tale meget mere om i løbet af programmet. Men det kan være, at vi skal ligge ud ved at tale om, hvad din motivation har været for at undersøge det her. Altså, hvordan kommer man til at lave PhD om ressourceknaphed og ulighed?
Jamen, det starter sådan set med, at jeg har interesseret mig for nogle studier, som har undersøgt hele det her koncept omkring knaphed. Så inden for adfærdsøkonomi har man arbejdet med et begreb, som handler om, at den her sådan følelse af ikke at have nok, kan påvirke den måde, vi tager beslutninger på. Og der er en række studier, som har vist, at den her knaphedsfølelse, det her med ikke ligesom at have det, man har brug for, det faktisk ændrer den måde, vi tager beslutninger på. Så vi bliver meget mere sådan kortsigtede i vores beslutningstagning, og vi bliver mere risikosøgende, sådan nogle ting, for hele tiden at prøve at få det her, den her mangel på ressourcer tilbage. Og der kiggede jeg så ind i, jamen, hvordan påvirker det her sådan noget som moralitet, altså moralske valg? Fordi der er et interessant aspekt i det, i at for eksempel hvis du agerer, lad os sige, uetisk, og du for eksempel engagerer dig i snyd for penge, så kunne det jo være en måde at få den her ressourceknaphed til at blive mindre. Modsat så, hvis du er mere prosocial over for dine medmennesker, så er det jo faktisk noget, som kan gøre knapheden endnu værre. Men der var ikke så meget forskning på det her område, og det forskning, der var, gik meget i nogle forskellige retninger, kan man sige. Så det var meget sådan mixed, hvad vi kunne ikke ligesom konkludere så meget ud fra det. Så Nej. Det var motivationen til at prøve at begynde at kigge lidt på, hvad er det faktisk knaphed gør ved den måde, vi tager moralske valg på.
Simpelthen at prøve at fylde det her hul i vidensbanken.
Ja, lige præcis. Ja.
Det er jo også et emne, kan man sige, som er meget aktuelt. Altså, vi taler meget om ulighed og inflation og alle de her ting i debatten lige nu.
Ja, lige præcis.
Hvordan er det at beskæftige sig med noget, der er så aktuelt?
Jamen, jeg synes jo, det er enormt interessant, netop fordi, som du siger, at det er meget aktuelt, og det, kan man sige, taler ind i en tankegang omkring, at vi måske ikke kun kigger på meget sådan objektive niveauer af for eksempel fattigdom osv., men også det her med, at du kan godt være i en situation, hvor du ikke føler, du har nok, selvom du måske på mere objektive mål ikke vil klassificere dig selv som værende fattig osv. Så derfor er der også mange, som taler om det her som sådan lidt, kan man sige, relativ fattigdom for eksempel, eller den her relative mangel, som gør, at vi ændrer vores beslutningstagning.
Man må stå på en eller anden måde og lære noget omkring problematikken, mens debatten så kører over sideløbende. Altså, hvad tænker du om at stå og kigge på den her debat, som, mens du samtidig beskæftiger dig med?
Jamen, jeg synes jo, det er enormt interessant at prøve at følge det her samtidig med, og især i forhold til det her med økonomisk ulighed, som jeg også arbejder en del med, ikke? Med hvordan sådan den her man kan sige sådan, de her reminders om, at jamen, der bliver større forskel mellem dem, der har mest og dem, der har mindst, ikke? Og hvordan sådan noget som økonomisk ulighed påvirker den måde, vi tænker over de her økonomiske beslutninger og ser vores egne ressourcer i forhold til andre osv., synes jeg er enormt interessant at kigge ind i og følge den her debat, der er på det område her.
Men hvordan tror du så, eller håber du, at din forskning kan være med til at bidrage til den her debat, som kører omkring de her emner?
Jamen altså, man kan sige, at mit ydmyge håb er jo, at med den her form for forskning at prøve at få endnu mere indsigt i og forståelse for, hvordan påvirker det her med at mangle noget, hvordan påvirker det mere bredt, den måde, vi tager beslutninger på, så både finansielle beslutninger, men også de her moralske beslutninger, som jeg har kigget meget på. Fordi der er måske også lidt i litteraturen, og det kommer vi sikkert ind på senere også, har været den her tendens til at se det meget som sådan en universel effekt, som leder til et eller andet bestemt udkom. Og det har jeg blandt andet med noget af min forskning viser, at det er nok noget, vi skal bevæge os lidt mere væk fra, fordi at det kan have mange effekter på den måde, vi tager beslutninger på.
Ja, for hvorfor er det her moralske aspekt vigtigt at få med i hele den her debat?
Jamen, jeg synes, der er flere aspekter af det, der er vigtige at tage med. Altså, vi bliver nødt til for det første at få en større helhedsmæssig forståelse for, hvordan påvirker knaphed vores valg. Og så synes jeg, at moralitet er ekstremt interessant i det her domæne, fordi der også er meget, kan man sige, destruktive og udtalte stereotyper ofte om mennesker, som har mindre, ikke? Altså det her med sådan noget at malke et velfærdssystem eller være uetiske og korrupt og så videre.
Man taler meget om samfundsnasser.
Ja, lige præcis. Alle de her sådan meget negative stereotyper, ikke? Så derfor er det også, og man kan sige, det er måske også derfor, at det nogle gange har været lidt et kontroversielt emne at undersøge, ikke? At kigge ind i. Men jeg synes, det er enormt vigtigt at få en forståelse af, hvordan påvirker knaphed moralske valg, fordi det også åbner op for, at hvis der er, man kan sige, nogle negative effekter, så kan vi også arbejde videre med at forstå, hvordan kan vi så udbedre dem.
Hvad har så overrasket dig allermest indtil videre i din forskning?
Jamen, der er sådan flere aspekter i det, så kan man sige, først og fremmest det her med, at det er meget vigtigt, der ikke er den her universelle effekt af knaphed. Det er ikke sådan, at knaphed altid leder til et negativt udkom. Mm. Det handler både om, hvad det er for en knaphed, vi taler om, og hvordan den opleves, om det er mere sådan, kan man sige, mere akut, eller om det er mere på et kronisk niveau. Og så er der hele det her aspekt i, at hvor litteraturen måske ville have set det som, at knaphed leder til nogle meget negative effekter i forhold til moralitet, så finder jeg faktisk meget det modsatte. Så sådan helt, hvis man skal opsummere det meget, meget kort, så finder jeg meget, at knaphed ikke gør folk mere uetiske, men faktisk måske har mere en effekt, hvor man bliver mere prosocial og retter sig mere over for sine medmennesker og prøver at hjælpe dem i højere grad.
Og det her med ressourceknaphed, som du kalder det, jeg tænker også, vi er nødt til lige at prøve at få indskrænket og forklaret en lille smule, inden vi bevæger os videre, fordi du kalder det ressourceknaphed, men hvorfor ikke bare kalde det for fattigdom, for eksempel?
Ja, så jeg kalder det ressourceknaphed, fordi det arbejder ud fra en idé om, at det kan være en, man kan sige, den her følelse af at have for lidt af en masse bestemte, man kan sige, essentielle eller materielle ressourcer. Så det kunne også være, for eksempel mad eller vand eller, ja, så helt klart selvfølgelig penge, men de her målbare materielle ressourcer kan påvirke den måde, vi tager beslutninger på. Og det var ligesom det, knaphedslitteraturen har fokuseret meget på, det er, at det er sådan set ligegyldigt, om du mangler fødevarer eller finansielle ressourcer eller sågar også sådan mere kognitive ressourcer, så leder det til de samme effekter på den måde, du tager beslutninger på. Det har meget været det her argument, at det har sådan en universel effekt. Så for mit vedkommende var det utrolig vigtigt ligesom at arbejde sig ind i den her litteratur og kigge på, jamen, hvis vi ser på, at det her det er en form for materiel knaphed med forskellige former for knaphed, der kan opleves, hvilke effekter har de så på moralsk beslutningstagning? Og så kunne vi så senere arbejde ind i at forstå, hvordan adskiller de sig fra hinanden.
Ja, fordi dit fokus er primært på den økonomiske og materielle knaphed, hvis vi skal prøve at indskrænke det en lille smule. Hvorfor er det lige præcis det fokus, der var mest interessant for dig at undersøge?
Jamen, jeg valgte, kan man sige, sådan at skrænke det ind på den måde. Først og fremmest fordi, at det er sådan målbare og fysiske ressourcer i en eller anden grad. Og som også oftest måske, kan man sige, hænger sammen med hinanden i en eller anden grad. Så vi kunne antage for eksempel, at hvis du mangler en eller anden grad finansielle ressourcer, så kunne det måske også manifestere sig ned i, at du mangler fødevarer for eksempel, sådan nogle ting. Ikke føler, du har nok af det, eller ikke kan købe de rigtige fødevarer, sådan nogle ting. Og vi valgte ligesom at bevæge os ind i den litteratur, fordi vi kunne se, eller jeg kunne se, at det i en eller anden grad hang sammen med hinanden. Hvorimod nogle af de her andre effekter, som knaphed har kigget på, er også sådan noget som for eksempel en mangel på venner, eller sådan en mangel på mere kognitive ressourcer. Og det tror jeg måske er lidt nogle andre effekter. Så derfor valgte vi ligesom at sige, jamen nu, vi fokuserer på det her. Og når jeg siger vi, så mener jeg selvfølgelig mig og mine medforfattere.
Fordi du taler meget om det her med følelsen eller opfattelsen af ikke at have nok. Det lyder ikke til, at I egentlig går ind og kigger så meget på, hvorvidt man rent faktisk har nok, men det er mere følelsen af.
Ja, altså man kan sige, at vi kigger faktisk både på objektive og subjektive indikatorer for det. Men generelt er det ud fra en idé om, at ja, det er oplevelser af, eller følelsen af ikke at have nok i forhold til andre for eksempel, eller i forhold til, hvad man selv synes, man burde have. Så ud fra en eller anden idé om, at jamen, jeg føler ikke, jeg har nok i forhold til, hvad mit referencepunkt burde være her. Og det taler selvfølgelig også ind i, at det er noget, som vi alle sammen i en eller anden grad kan opleve. Så det er ikke kun, kan man sige, det hænger ikke kun sammen med en bestemt form for social klasse eller sådan nogle ting. Det er virkelig noget, vi alle sammen kan opleve, men selvfølgelig kan nogle af effekterne være mere udtalte blandt nogle befolkningsgrupper end andre.
Og så er der det her kronisk knaphed, og så er der den mere kortsigtede knaphed. Det er måske også vigtigt at få på plads, at det er primært den kroniske knaphed, vi taler om her.
Det er faktisk et samspil mellem dem oftest. Så jeg har kigget på begge ting i det, og man kan sige, det der er vigtigt her, det er sådan set det første step i at prøve at forstå knaphed bedre, er at, som jeg sagde før, tidligere litteratur har fokuseret meget på, at jamen, vi har de her universelle effekter af knaphed. Men nogle af mine fund peger i retning af, det er vigtigt at adskille mellem, hvad det er for en knaphed, vi oplever. Så det kan være sådan mere akut knaphed, og det er noget, vi alle sammen i en eller anden grad kan opleve. Så den her sådan mangel på for eksempel både finansielle eller fysiologiske ressourcer i sådan mere, på en mere kort tidsramme. Og så er der den kroniske knaphed, som mere bevæger sig hen imod sådan noget som lav socioøkonomisk status osv. Altså det her med at leve med for få ressourcer på et mere kronisk niveau.
Så der er forskel på, om man har knappe ressourcer, fordi man er på SU, eller i en kort periode mangler et arbejde, og så det her med at simpelthen kronisk og mangle ressourcer.
Ja, altså der er i hvert fald, kan man sige, vi adskiller det på den måde, fordi at effekterne ser ud til at være forskellige for, hvordan det påvirker. Men der er selvfølgelig også, kan man sige, i og med, at vi har den her distinktion imellem de forskellige former, så er det jo også vigtigt at nævne, at den her sådan akutte form for knaphed er jo måske også noget, som opleves meget oftere blandt de mennesker, som lever i kronisk knaphed. Så hele den her knaphedslitteratur har ligesom bevæget sig omkring, at det her med sådan at blive mindet om, at du mangler noget. Altså få den her følelse af, at du mangler noget. Den her oplevelse af det. Det kan ligesom sådan trække dig ind i det, man kalder sådan et knaphedsmindset. Så det her med, at jamen, nu oplever jeg, at jeg mangler finansielle ressourcer til for eksempel, lige pludselig så skal jeg have skiftet dæk på min bil, og det har jeg ikke lige plads til i budgettet osv. Så sådan lidt den her dominoeffekt, ikke? At det kan trække individer ind i sådan et knaphedsmindset, hvor man tænker på, jamen, okay, det her, jeg skal bare have den her knaphed til at gå væk så hurtigt som muligt. Og ja, det er selvfølgelig klart, at det opleves oftere, hvis du i forvejen har et stramt budget.
Ja.
Så der er mange, der har brugt den her analogi om, at man ligesom, man pakker en kuffert, ikke? Og hvis man ikke har så mange ressourcer i forvejen, så er der ikke så meget ekstra plads i den kuffert. Og det betyder, at hvis du nu skal have et stykke tøj mere ned i den kuffert, så bliver du måske nødt til at omarrangere hele kufferten.
Ja.
Og det er sådan lidt det taler ind i, kan man sige, det her med, at når du så oplever det her knaphedsmindset, så kan det ligesom starte sådan en dominoeffekt af beslutninger, hvor du bliver nødt til at ændre den måde, du tager beslutninger på.
Og nu nævnte du, at litteraturen i hvert fald indtil nu har beskrevet nogle meget generelle, universelle effekter af det her, den her ressourceknaphed. Hvad er det for nogle effekter, der har været beskrevet i litteraturen indtil nu?
Ja, så meget af det, jeg starter ud med at kigge på, det er, at der er nogle videnskabelige artikler, som argumenterer for, at den her oplevelse af især finansiel knaphed, den leder individer til at blive meget mere kortsigtede i deres beslutninger. Mm. Så den her følelse af ligesom at blive trukket ind i det her mindset, det gør, at du kommer ind i sådan en, de kalder det sådan lidt en attention tunnel, hvor du kun fokuserer på at få det tilbage, du mangler på den korte bane, og kommer til i en eller anden grad at mangle oversigt over, hvad sådan en beslutning kunne gøre på den lange bane. Man bliver også mere risikovillig, så er mere villig til ligesom at tage nogle beslutninger, som kunne få den her knaphed til at ophøre, men som kommer med en højere risiko. Og sådan mere praktisk taler mange af de her artikler ind i, at det er problematisk, fordi det kan være det, som gør, at folk bliver fanget i det, man kalder sådan nogle fattigdomscirkler eller fattigdomsfælder, hvor man har utrolig svært ved at komme ud af kan man sige, den her relative fattigdom, fordi man har taget en mængde beslutninger, som gør, at det bliver sværere og sværere. Så for eksempel er der sådan noget som det, man kalder payday loans i USA. Det er noget, man måske vil oversætte til kviklån på dansk, men som er et lånesystem, som man kan tage hen imod slutningen af måneden, hvis man har svært ved at få sin løncheck til at række resten af måneden. Og det er noget, som oftest bliver brugt som et eksempel, fordi det passer meget godt ind i den her knaphedstankegang med, at hvis du ligesom oplever den her knaphed, så sidst på måneden, du er ved at løbe tør for finansielle ressourcer, så tænker du, jamen hvad kunne være en måde, jeg kunne få de her ressourcer tilbage på? Jeg kunne tage det her lån, og så får jeg jo nogle af de her ressourcer tilbage. Men det, der selvfølgelig er tricky ved det, det er, at de oftest kommer med meget høje renter. Og det er noget, man måske ikke kigger så meget på, fordi det er mere på den lange bane. Så man er mere villig til at tage det her lån, men glemmer, at det kommer lidt med nogle andre økonomiske følgevirkninger efterfølgende. Og det kan så ligesom gøre, at man bliver fanget i de her cirkler, hvor det bliver sværere og sværere at komme ud af en dårlig økonomisk situation.
Og alle de her adfærdsmæssige aspekter, det skal vi blive meget klogere på også senere i programmet. Men lad os dykke ned i din PhD, Christian, og den måde, som du har prøvet at blive klogere på knaphed på. Fordi det er noget med, at forsøgspersonerne blandt andet skal slå med en terning, og det glæder mig til at høre mere om.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Her i studiet har jeg selskab af Christian Troels Nelbæk, der er adjunkt på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet. Og vi vil blive klogere på, hvordan vi egentlig ændrer adfærd, når vi for eksempel mangler penge eller mad. Det er jo noget, som du har undersøgt i din PhD, Christian. Det er jo noget med, at i din PhD, at du fik nogle forsøgspersoner til at skulle slå med en terning, og så var der også noget med noget sodavand. Jeg tror lige, du bliver nødt til at forklare, hvad de forsøgene gik ud på.
Ja, selvfølgelig. Jamen, man kan sige, jeg kigger jo på hele det her med, hvordan den her følelse eller oplevelse af knaphed påvirker vores moralske valg. Og nu nævnte du det her med terningen, og det bliver nok lige nødt til at forklare, hvad det handler om. Fordi det, vi kigger på i nogle af de her forsøg, det er, om folk ved at opleve knaphed, kan man sige, får en øget tendens til at engagere sig i økonomisk snyd. På en meget lille skala selvfølgelig, men det her med, at har man en større tendens til ligesom at tage et uetisk økonomisk valg. Og den måde, man gør det på, det er blandt andet, at man kan bruge en opgave, som hedder på engelsk vil den hedde private die roll task. Mm. Den hedder sådan, det er bare, hvor du slår med en terning for dig selv. Og så er ideen egentlig bare, at jo højere et nummer, du slår med terningen, jo flere penge tjener du. Men der er en lille finte ved det her, og det er, at du gør det for dig selv, og du skal bare rapportere, hvad du slår.
Yeah.
Og der går det op for folk jo, at de kan sådan set bare skrive, hvad der passer dem. Så de kan vælge at overrapportere, kan man sige. De kan sådan set vælge at sige, jamen jeg slår en 3'er, men jeg får jo flere penge ved at slå en 5'er. Så jeg skriver bare, at slå en 5'er. Og det, der er rigtig interessant ved den her type opgave, det er, at man kan begynde at kigge ind i hvor høj grad snyder folk i forhold til et eller andet gennemsnit, som man vil antage eksisterer. Fordi der er en masse fund, som viser, at vi som mennesker engagerer os ikke i økonomisk snyd efter sådan en cost-benefit-analyse. Vi kan godt finde på at snyde en lille bitte smule i en eller anden grad, for det kan vi sådan forsvare over for os selv, og så er der nogle få mennesker, som går all in. Men generelt er det ikke sådan, at vi bare, hvis vi får muligheden, så snyder helt vildt. Og den måde, vi så blandt andet har testet det på i forhold til materiel knaphed, det er ved at lave nogle forsøg, hvor vi for eksempel enten får folk til at føle sig, eller minder dem om en mangel på økonomiske ressourcer, eller nu det her eksempel med sodavanden, det testede så manglen på fysiologiske ressourcer i form af en akut form for sult.
Ja, så simpelthen blodsukkeret.
Ja, og den måde, vi gjorde det på nemlig, det er, at der har været nogle resultater, som har prøvet at bevæge sig lidt ind i det her, men de har været præget af det, man sådan kalder dårlige mål, hvis man kan sige det sådan lidt mere let. Og vi valgte at kigge på, jamen okay, hvis vi kan måle folks blodsukker, så har vi sådan en ret objektiv værdi for knaphed i form af det. Og den måde, vi gjorde det på, var så at bede en masse forsøgspersoner om at komme ind i laboratoriet, og de skulle have fastet i 4 timer, inden de kom ind i laboratoriet. Og så i randomiseret tilgang får de så adgang til et stort glas sodavand, og det er et glas Sprite eller et glas Sprite Zero. Og det, der er det gode ved det, det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan smage forskel på det. Men det ene har selvfølgelig masser af kulhydrater i form af sukker i det, mens det andet ingenting har, fordi det er en sukkerfri sodavand. Og så testede vi sådan set folks blodsukker og fik dem til at lave de her opgaver. Mm. Og det, der er det generelle udkomme af det, det er, at vi kan se, at jamen, der er den her effekt med, at folk generelt snyder lidt lille smule, men der er ikke nogen effekt af knaphed.
Nej.
Så vi kan ret sådan klart sige, at den her form for sådan akutte materielle knaphed i form af fysiologisk knaphed, den har i hvert fald ikke en påvirkning på, om folk snyder mere eller mindre.
Nej, fordi at I ved jo, hvad folk har slået med terningen. Det kan I holde øje med, uden at forsøgspersonerne ved det.
Ja, lige præcis.
Og de fik rent faktisk også de her penge.
Ja, de får alle pengene, de spiller for. Så man kan sige, i og med, at du slår med den her terning, så jo højere et slag du slår, jo mere flere penge får du, og de penge, dem får de til sidst. Og de gør det her 20 gange, så de ender også med at tjene en del penge, faktisk. Men der er ikke en effekt af, at ved at de oplever den her knaphed, at de så snyder mere eller mindre.
Men vi snyder alle sammen en lille bitte smule,
ja,
kan man sige.
Det er sådan en meget generel effekt, som mange studier før mit har fundet, at vi har den her tendens til, ligesom at, hvis vi bliver sat i en situation, hvor der er en fristende mulighed for at snyde, så benytter vi os i en eller anden grad måske af det, op til et punkt, hvor vi ligesom kan forsvare det over for os selv. Så det her med sådan, jamen det kan godt være, at jeg snyder måske i 3-4 gange ud af de her 20 terningeslag, men så heller ikke mere end det, fordi så er jeg måske for uetisk. Og så er der nogle få, som altid benytter sig af chancen og giver den fuld gas og snyder hele vejen igennem.
Og så har du også lavet et forsøg med en eye tracker for nylig. Er det rigtigt?
Jo, det er rigtigt, ja. Jo, så man kan sige sådan, de her forsøg taler jo ind i at sådan prøve at teste, hvis du oplever en eller anden form for knaphed, hvad er så dit udkom på de her snydeopgaver. Og hvis jeg lige skal nævne noget før det her eye-tracking-forsøg, så er det, at vi også har et andet forsøg, hvor vi giver folk sådan nogle scenarier, hvor de skal læse omkring, hvad vil du gøre, hvis du skulle komme op med 2.000 pund lige nu? Hvordan vil det påvirke din økonomiske situation og sådan noget? Og det er nogle eksempler, eller sådan nogle scenarier, som er brugt eksperimentelt før til ligesom at prøve at minde folk om knaphed, og så se, hvordan, hvis man kan trække folk ind i det her knapheds-mindset, hvordan ændrer deres beslutninger sig så. Og det lavede vi et forsøg på i Danmark og Israel, Indien og Storbritannien online med en masse forsøgspersoner, hvor vi kunne se, at det her med at give folk de her historier, det påvirkede dem faktisk til at være mere finansielt bekymrede. Og det gjorde det især for folk, som var lavere nede af den socioøkonomiske rangstige. Men det havde ingen effekt på, om de snød mere eller mindre. Så igen kommer den her effekt med, jamen, folk snyder måske en lille smule i en eller anden grad, men knaphed er ikke en, kan man sige, en central forklaring på, hvorfor de vil snyde mere eller mindre.
Nej, det her knapheds-mindset har ikke nogen betydning
i
den sammenhæng.
Nej, det har det simpelthen ikke. Og det, der er ekstremt vigtigt lige ved det her forsøg, er, at det er jo her, vi begynder at skabe koblingen mellem den her akutte form for knaphed og den mere kroniske form for knaphed. Fordi at hvis du har, kan man sige, lever i mere kronisk knaphed, så vil de her følelser om akut knaphed også være mere udtalte. Men det er utrolig vigtigt, efter min mening, at vi finder igen, at der er simpelthen ikke den her effekt, selvom vi har den her kobling både mellem akut og kronisk knaphed. Så er der det her eye-tracking-forsøg, som vi har kørt, hvor vi kiggede på igen have en form for snydeopgave, som folk skulle igennem. Der er det lidt anderledes end det her terningekast, men hvor forsøgspersonerne bliver stillet over for sådan et valg mellem, at de skal se på nogle bokse, hvor der er nogle prikker i, og så skal de vælge den boks, hvor der er flest prikker i.
Ja.
Og det er en anden opgave, fordi at de sidder med den her eye tracker på, og det vigtige ved det er jo, at vi kan måle, hvor er det, de kigger hen på skærmen.
Mm.
Så vi kan begynde at sige noget om, hvordan påvirker knaphed deres sådan, attention. Hvad er det, de fokuserer på, når de tager nogle valg? Det er typisk det, man bruger eye tracker til at prøve at forstå, hvordan kan øjnenes bevægelser bruges til at forudsige noget omkring de valg, mennesker tager. Og det vigtige ved det her eksperiment, det er, at der er sådan to dele af det. Det første, det er, at folk bliver stillet over for de her bokse med prikker i, og så skal de sådan set bare vælge den boks, hvor der er flest prikker i. Så det her bliver de betalt for at være så præcise som muligt. Og jo flere gange de vælger den, hvor der er flest prikker i, kan man sige, der jo flere penge tjener de også. Så her får de igen også penge for at være med i eksperimentet. Så er der den næste del af eksperimentet, og den er sådan set nærmest magen til. Den eneste forskel, der er, det er bare, at nu bliver de ikke betalt for at være så præcise som muligt mere. Nu er det altid sådan, at den ene af boksene betaler mere. Lige meget om der er færre eller flere prikker i den boks. Og det vi kan se i det her eksperiment, det er, at her har knaphed ikke en påvirkning på, om de snyder mere. For der er jo den her mulighed for, at nu kan du sådan set bare sige, jamen, hvis det altid er den boks til højre, der giver mig 5 kroner versus 0,5 kroner, så tager jeg bare altid den boks.
Ja.
Så du kunne ligesom maksimere dit udkom på den måde. Men vi finder ikke, at dem, som oplever knaphed, at de har den tendens. Og vi ser faktisk, at i deres det her eye-tracking-data, der kigger de mere på de sider, der betaler mest.
Okay, så de kigger mere på boksen, der
ja,
er mere værd.
Altså man kan sige, at de er mere opmærksom på, jamen der er det her uetiske valg, ikke? Og det kunne give mig flere penge, men de tager ikke den beslutning.
Nej.
Og det, man kan sige, igen, det er et andet studie på det her, ikke? Men det begynder at tale ind i, som jeg har argumenteret for i nogle af de her studier, at det virker til, at der er en eller anden form for moralsk grænse i forhold til knaphed, som man ikke er villig til at overskride. Så det kan godt være, at du bliver mere risikovillig og kortsigtet i dine beslutninger. Men der er et eller andet form for grænsepunkt i, at du gør det ikke, hvis det er et amoralsk eller umoralsk valg, undskyld.
Ja.
Så selvom det kunne være med til sådan at få noget af dine ressourcer tilbage, så overskrider du ikke den grænse.
Nej, fordi det kan næsten virke selvmodsigende.
Ja, jamen det kan det, ja.
I en eller anden omfang, altså man skulle, jeg ville jo tro, man blev mere tilbøjelig til at snyde, hvis man netop havde problemer med at betale regningen i slutningen af måneden, at så ville man gøre mere for at få fat i de her penge, men det er simpelthen ikke, det er ikke den effekt, I ser.
Nej, altså ikke i de her eksperimenter. Altså det er jo igen vigtigt at sige, at det her er jo nogle meget, meget isolerede eksperimenter, hvor vi tester sådan en helt grundlæggende mekanisme. Men hvis vi prøver at tale lidt ind i det her, som du siger her, så har jeg jo også et andet studie, hvor vi har kigget på en masse lande i hele verden, og mere end 50.000 forsøgspersoner, hvor vi godt nok ikke siger noget kausalt omkring knaphed og moralitet, men hvor vi kigger på, om der er en sammenhæng mellem oplevelser af mere kronisk form for knaphed, og så nogle moralske indikatorer. Og det er sådan noget som, at det man kalder moralsk identitet, altså hvor vigtigt er det for dig som individ at signalere, at du er en moralsk person. Der er også noget som det, man kalder sådan kooperativ moralitet. På engelsk hedder det morality as cooperation. Det er sådan en idé om, i hvor høj grad vægter du sådan nogle grundmoralske principper, sådan noget med at gengælde tjenester og passe på din familie og venner og stå op mod autoritet og sådan nogle ting.
Mm.
Og så har vi et andet rigtig interessant mål, efter min mening, som, hvor vi simpelthen bare spørger folk, jamen hvis du nu fik en medianindkomst i dag, hvor meget af den medianindkomst i procent vil du så donere til en eller anden form for velgørenhed?
Ja.
Og det vi ser i det studie, den sammenhæng vi ser her over de her 67 lande og mere end 50.000 personer, det er, at de mennesker, som er længere nede af den her socioøkonomiske rangstige, de har tendens til at vægte de her moralske principper højere. Så de ser det simpelthen som vigtigere både at kan man sige, udvise moralitet over for deres medmennesker. De siger faktisk også, at de vil donere mere til velgørenhed i de her spørgsmål. Og det er selvfølgelig kun sammenhæng, men det taler ind i noget om, at der er i hvert fald en eller anden forskel her som effekt af den her knaphedsfølelse. Og min medforfatter og jeg argumenterer for i den her artikel, at det kan kædes sammen med nogle tidligere resultater, som har argumenteret for, at hvis du ligesom har den her knaphedsfølelse og mangler noget, så er det måske også vigtigere, at du er, kan man sige, opført dig moralsk over for dine medmennesker, fordi du i højere grad er afhængig af dem for at få et bedre liv. Altså det er måske vigtigere, at du, kan man sige, meget kort sagt opført ordentligt over for dem, du ligesom bor og er i miljø sammen med, fordi de måske i en eller anden grad kan være med til at hjælpe dig til at få et bedre livsudkom.
Ja.
Men hvis du har flere ressourcer, så kan du i højere grad tillade dig at opføre dig mere individualistisk, fordi du har dine egne ressourcer og kan man sige at bruge.
Og det her med, hvordan vores adfærd ændrer sig, når uligheden den stiger, det skal vi dykke dybere ned i nu.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
For desværre så er fattigdom og knappe ressourcer noget, som flere og flere danskere er nødt til at forholde sig til. Uligheden er højere, end den har været længe. Ifølge Danmarks Statistik er den såkaldte Gini-koefficient, der måler økonomisk ulighed, på sit højeste niveau i 35 år. Og ifølge de samme statistikker, så lever over 200.000 mennesker i relativ fattigdom herhjemme. Og hvad betyder det så for den måde, vi agerer på? Ja, man kunne måske være tilbøjelig til at tro, at dem, der ikke har så meget, de er mere tilbøjelige til at fuske og snyde for at få enderne til at mødes. Men sådan er det altså ikke helt, står det klart i dagens program. Fordi det er noget af det, som du har undersøgt, Christian Troelsen Elbæk. Du er min gæst i dag, adjunkt på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet. Og vi har været forbi en hel del allerede i løbet af programmet, men jeg tænker, vi skal prøve at zoome lidt ind på, hvordan den mængde af ressourcer, vi har, den så også afspejler sig i den måde, vi opfører os på. Fordi du har jo lavet et review, hvor du forsøger at skabe et nyt, altså teoretisk grundlag for ressourceknaphed over for det, der hedder prosocialitet. Og det kan være, at vi lige skal starte med at finde ud af, hvad er prosocialitet?
Så prosocialitet, det er sådan noget som at, kan man sige, at hjælpe hinanden, hjælpe dine medmennesker. Mm. Altså for eksempel, det kan være kan man sige, donere til en velgørenhed, men det kan også være sådan noget som for eksempel at hjælpe dine medmennesker med et eller andet, altså donere noget af din tid i en eller anden grad. Ikke? Så det her med at, kan man sige, det modsatte af prosocial adfærd er antisocial adfærd. Mm. Ikke? Og det er det, vi fokuserer på, som du siger, i det her review, fordi at min forskning indtil videre på det her område har vist, at først og fremmest er det vigtigt, at gruppere knaphed i nogle forskellige kategorier, så det her med sådan akut og kronisk knaphed. Og så er det de her effekter med, at en antisocial adfærd, som og det at snyde, altså uetisk adfærd, det ser ikke ud til, at knaphed leder til mere af det. Men der er nogle indikationer på, at det måske i stedet for kan have en sammenhæng med sådan, mere moralske valg osv. Men igen, det er et meget, hvis man kan sige sådan, mudret område det her. Det er en meget mixed litteratur. Og der er også nogle resultater, som viser, at nogle gange kan knaphed måske også få dig til at være mere uetisk, men der er også nogle resultater, også en masse eksperimentelle resultater, som viser, at andre gange kan det også få dig til at agere mere prosocialt. Så sammen med to andre forfattere har jeg prøvet at, ligesom at sige, hvor er vi henne lige nu?
Mm.
Og lavet sådan lidt et mini-review på det her, hvor vi prøver at argumentere for en teoretisk model for at prøve at forstå, hvornår kan knaphed lede til mere prosocial adfærd, og hvornår kan det måske nogle gange lede til mindre prosocial adfærd. Og der er to aspekter af det, som er utrolig vigtige at anerkende. Det er netop den her med, i hvor høj grad og på hvilket niveau oplever du den her knaphed, og så det her sådan mere kontekstuelle i, hvad er der for nogle sociale normer inden for det her område.
Mm.
Og det kan hjælpe os med at prøve at forstå, jamen, hvis du er i et miljø, hvor der er en eller anden form for knaphed, og du oplever den her knaphed, så kan det godt være, at det leder faktisk til mere prosocial adfærd, fordi at du tænker på, jamen nu oplever jeg den her knaphed, så jeg kan ikke tillade mig, kan man sige, at opføre mig mindre prosocialt, fordi det kan ligesom ramme mig næste gang, hvor jeg virkelig har brug for hjælp.
Mm.
Hvorimod andre gange, at det her med at engagere sig i en eller anden form for uetisk adfærd for at opnå høje ressourcer, kan måske være med til at få min knaphed til at gå væk, og det har måske ikke nogen effekter på dem, som jeg ligesom er i samme situation som, så kan det godt være, at det nogle gange kan lede til, at knaphed får dig til at opføre dig mere uetisk. Så det er ekstremt vigtigt at have den her distinktion, fordi, som jeg sagde tidligere, at man har talt så meget ind i, at jamen, vi kan tale om sådan en helt universel effekt af, hvordan knaphed får dig til at opføre dig. Og der er det simpelthen bare vigtigt at forstå, at det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at forstå, hvornår opstår knapheden, hvad er det for nogle ressourcer, du mangler, og i hvor lang tid varer knapheden også. Og det kan gøre os klogere på ligesom at forstå, i hvilke situationer kan det lede til mere eller mindre prosocial adfærd.
Så det handler i høj grad også om, hvem vi sammenligner os med. Altså hvis jeg har meget få ressourcer og sammenligner med dig, og du har mange ressourcer, så vil jeg måske være mere tilbøjelig til at agere amoralsk.
Jamen, der er i hvert fald et aspekt af social sammenligning i det, så social comparison på engelsk, ikke? Det her med det her med at sammenligne dig med andre. Hvis du er i et miljø, hvor der for eksempel er ekstremt stor økonomisk ulighed, så kan det fungere som en eller anden form for, kan man sige, sådan reminder om, at jamen, jeg har jo mindre i forhold til måske, hvad jeg burde have. Og det er jo derfor, at for eksempel det studie, som jeg talte om før i de her 67 lande, hvor vi kigger på, hvordan mere kronisk knaphed har en sammenhæng med moralitet, der ser vi også, at hvis vi tager et andet perspektiv, og i stedet for ikke fokusere på individuel knaphed, men i stedet for at fokusere på den her Gini-koefficient, du omtalte før, økonomisk ulighed, så ser vi faktisk lidt nogle af de samme effekter sådan mere makroniveau-mæssigt. At jo højere ulighed der er, jo mere ser vi også de her effekter i forhold til moralitet.
Men hvor meget ved man så om den modsatte effekt? Altså bliver vi også mindre moralske og mindre tolerant over for hinanden, hvis vi har flere ressourcer? Altså er rige mennesker nogle dummere svin?
Det kan jeg ikke sige så meget om. Det er ikke mit forskningsområde så meget, men jeg er sikker på, at der også er en masse interessante effekter på det.
Og hvad skal alt det her så føre til? Det taler vi om lige om lidt, men inden da, så skal vi tage et kig ud i videnskabens hvide verden.
Kraniebrud præsenterer videnskabens hvide verden.
Det er jo det første indslag her i Kraniebrud, hvor vi ser nærmere på nogle af de interessante fremskridt i videnskaben. Og dagens nyhed, den kommer fra KU.dk. Her skriver de, at luftforurening måske kan resultere i dårlige karakterer i folkeskolen. Forskere på Københavns Universitet har nemlig lavet et registerdatastudie af 800.000 afgangselever fra folkeskolen. Og her er der altså et interessant sammenfald, fortæller Jun He Lim fra Institut for Folkesundhedsvidenskab. Hun siger, når vi sammenligner børn udsat for luftforurening, der holder sig under det niveau, der WHO anbefaler, med børn, der udsættes for luftforurening over det niveau, så er der signifikant forskel i, hvad de i gennemsnit får i afgangskarakterer. Citat slut. Faktisk så scorer børn, der bor på de mindst forurenede adresser, i gennemsnit en hel karakter højere end dem, der bor i de mindst forurenede områder. Men det er svært at trække en direkte linje mellem øget luftforurening og dårlige karakter i skolen. Men i studiet har de alligevel prøvet at tage højde for både forældrenes socioøkonomiske status, forældrenes uddannelse og andre faktorer, der kunne spille ind. Så det er altså svært at finde andre forklaringer, siger professor Sorano Jovanovic Andersen, der også var en del af det her studie. Hun fortæller, inden for vores epidemiologiske forskningsfelt, så er det her the gold standard, altså det højeste niveau af kausalitet, man kan opnå. Og resultaterne er understøttet af andre internationale eksperimentielle og epidemiologiske studier, der viser, at luftforurening kan påvirke børns kognitive udvikling, fortæller hun. Og så kan jeg tilføje til sidst, at luftforurening faktisk er et ret stort problem herhjemme. WHO har fastsat en grænse for luftforurening, der ligger på 5 mikrogram per kubikmeter. Men i de fleste steder af landet, der er niveauet altså op på 11 eller 12 mikrogram. Og nu skal vi tilbage til dagens tema og fortsætte snakken om, hvordan vi egentlig opfører os, når pengene er knappe.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Christian Troelsen Elbæk er min gæst i dag, adjunkt på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet. Og gennem programmet har vi talt om mange aspekter af ressourceknaphed og den måde, som det påvirker vores måde at tænke og agere på. Og lad os tale lidt ind i den her samfundstendens, der er for tiden. Fordi tidligere nævnte jeg, at Gini-koefficienten er på sit højeste i 35 år, og over 200.000 danskere lever i relativ fattigdom. Så hvad kan vi egentlig bruge al den her forskning til, eller kan vi bruge den til at løse nogle af de her problemer? Altså, hvad håber du, Christian, at din forskning kan bruges til i den henseende?
Ved sådan helt ydmygt håber jeg, at ved at opnå en større forståelse af, hvordan knaphed påvirker forskellige aspekter af vores beslutninger, så kan vi også få en større forståelse af, hvordan kan vi måske afbedre og hjælpe nogle af de beslutninger, hvor det måske er en suboptimal effekt af, mm. af knaphed. Ikke? Man kan sige, i hver mit sådan, min forskning på det her område har jo vist egentlig mere måske nogle positive effekter af knaphed, ikke? I en eller anden grad, at jamen, vi finder faktisk ikke, at den her oplevelse af materiel knaphed leder dig til at blive mere uetisk, men der er nogle indikationer på, i stedet for, at oplevelsen af knaphed kan få dig til at måske agere mere prosocialt og vægte moralitetsprincipper højere. Og det er jo vigtigt efter min mening, fordi det taler meget imod de her mere udtalte negative stereotyper omkring mennesker, som lever i relativ fattigdom eller med færre ressourcer, som oftest taler ind i det her med, at jamen, det er nogle mennesker, som er sådan nogle samfundsnyldere bruger velfærdssystemet mere, end de burde, ikke, og så videre. Så på den måde er der en positiv effekt af det. Men det kræver også, at vi... Der skal meget mere forskning på det her område, efter min mening, til at prøve at forstå alle de her aspekter af, hvordan knaphed påvirker den måde, du tager beslutninger på, og især måske også moralske beslutninger. For det kan godt være, som jeg sagde før, at der er nogle tidspunkter og i nogle miljøer, hvor knaphed kan lede dig til at opføre dig mere uetisk. Der er helt sikkert også en masse, hvor det kan lede dig til at opføre dig mere prosocialt over for andre. Men at få en bredere forståelse for det her, kan jo også gøre, at vi kan se, jamen okay, hvor kan vi sætte ind i forhold til at hjælpe nogle mennesker, som har det svært i forhold til at ikke have nok økonomiske ressourcer, for eksempel.
Så når vi diskuterer ulighed og inflation og alt det her i tiden lige nu, altså er debatten for unuanceret så, eller er vi bare for uoplyste i forhold til, hvor meget vi rent faktisk ved om det her?
Det er et godt spørgsmål, om debatten er for unuanceret. Det ved jeg ikke, men altså, jeg tror også på, at sådan noget som økonomisk ulighed er et ekstremt stort problem. Og der er et problem i, at jeg vil sige, økonomisk ulighed fra et sådan økonomisk perspektiv kan godt være en god ting, men det, vi taler om i dag, er jo ekstrem økonomisk ulighed. Mm. Og det er knap så god en ting. Og der er en masse forskning på det område, som også viser alle de negative udkom, der er af, ekstrem økonomisk ulighed. Men det leder lidt videre til et af mine andre projekter, som jeg også arbejder rigtig meget med. Det her nemlig med at prøve at få folk til at forstå, hvor stor økonomisk ulighed er i dag. For det er også et stort problem, det her med, at vi har måske et meget biased perspektiv på, hvor stor er den her økonomiske ulighed. Så sådan noget som Gini-koefficienten, som du nævnte før, er jo bare et mål for, hvor meget ulighed der er på indkomst. Men det er meget svært for almindelige mennesker at forstå, hvad det faktisk betyder. Mm. Det er sådan set svært for os alle sammen måske. Så jeg har startet et projekt også, hvor jeg kigger på, jamen, hvordan opfatter mennesker økonomisk ulighed, og hvordan ser de ligesom skalaen af økonomisk ulighed, og hvordan kan det påvirke den måde, de tager valg på, økonomisk valg for eksempel. Kan det fungere som en eller anden form for reminder af ressourceknaphed?
Ja, for hvad er det for en indflydelse, som den her ekstreme ulighed, den potentielt set kan have på os som samfund?
Jamen altså, der er jo masser af forskningsresultater, som viser, at i og med, der er ekstrem økonomisk ulighed, så kan man sige, så sænker det social mobilitet og alle sådan nogle ting, som ellers før blev argumenteret for, at det faktisk er noget, ulighed er med til at forbedre. Ikke? Og det gør jo, at der kommer ligesom sådan meget en masse mennesker, som ikke har så meget i forhold til dem, som har ekstremt meget. Og det, jeg kigger ind i, er jo at forstå, jamen, hvordan påvirker det vores valg, men også, hvordan påvirker det for eksempel den her, kan man sige, sådan, support for at redistribuere ressourcer, fordi der generelt internationalt ikke er særlig meget support for, kan man sige, at redistribuere ressourcer, hvilket jo er ret interessant, når uligheden er så ekstrem. Mm. Så burde det ligesom være et naturligt udkomme af det. Og derfor kunne det måske tale ind i, at der er sådan en meget biased opfattelse af, hvor ekstrem uligheden faktisk er. Og det er det, jeg prøver at kigge ind i med det her, og prøve at forstå, hvordan også økonomisk ulighed fungerer som en eller anden, kan man sige, sådan makro-level reminder for knaphed i en eller anden grad.
Ja, for jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså alt det, vi har talt om i dag, det står på en eller anden måde som en modsætning til den måde, vi har tendens til at tænke om ressourcesvage personer, eller ressourceknappe personer på, ja, må man nok hellere kalde det. Altså det, man har måske en tendens til i debatten og i talesætten som nogen, der udnytter systemet og nasser og måske også snyder, hvor de kan komme til det. Altså er det det syn, vi skal have gjort op med?
Det synes jeg, der ville være fantastisk, hvis vi kunne. Mine resultater kan måske være med til at hjælpe det lidt på vej. men i hvert fald bare forstå, først og fremmest, at den her oplevelse af knaphed leder dig, i hvert fald i forhold til de fund, jeg har lavet, ikke til at opføre dig mere umoralsk.
Vi skal så småt til at runde af, Christian. Ja. Hvis vi skal opsummere programmet til en pointe i dag, hvad skulle det så være?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige i hvert fald først og fremmest, at knaphedens effekter på den måde, vi tager beslutninger på, er ikke universelle. Mm. Det er meget vigtigt for mig at få sagt. Og så det her med, at bare fordi du oplever en mangel på ressourcer, så får det dig ikke nødvendigvis til at opføre dig mere umoralsk.
Så du er ikke et dårligere menneske af
slet,
den grund?
Slet ikke. Nej.
Hvad bliver så det næste, du kaster dig over i forsøget på at forstå den her ressourceknaphed og ulighed noget bedre?
Jamen lige nu er jeg i gang med at køre nogle eksperimenter, som kigger ind i, hvordan den her oplevelse af knaphed får os til at forstå økonomisk ulighed. Så jeg har nogle eksperimenter, som kigger på, og som indtil videre har indikeret, at i og med, at vi oplever knaphed, så ser vi økonomisk ulighed anderledes. Så vi har sådan en opgave, hvor vi beder folk om at sige, jamen hvis du kigger på de her 100 mennesker, hvor mange vil du så sige er i den nederste gruppe, altså sådan ultrafattige, fattige og middelklasse og højere middelklasse og rige mennesker. Og der har vi indtil videre nogle spørgeskemaresultater, som indikerer, at i og med, at du oplever knaphed, så ser du også en mere ekstrem fordeling i forhold til økonomiske ressourcer. Altså så der er flere fattige og flere rige mennesker og knap så mange i midten. Og det er vi ved at prøve at teste nogle eksperimenter på, at se om der faktisk er en kausal effekt her. Og så er der et helt andet stort projekt, som jeg er i gang med nu, som kommer til at løbe de næste 3,5 år, som kigger ind i, hvad er det for nogle bias, som kan være med til at forklare, hvorfor vi har svært ved at forstå skalaen af økonomisk ulighed. Og hvis vi forstår de her biases, kan vi så i en eller anden grad være med til at forstå, hvorfor er der en modstand mod redistribution.
Ja, er der noget, du så glæder dig allermest til at finde ud af, eller ser mest frem til at blive klogere på?
Jeg ved ikke, om der er noget, jeg allermest ser frem til. Det er et godt spørgsmål. Jeg har lige, kan man sige, her i starten af året har vi startet det, der hedder et, og når jeg siger vi, så er det mig og mine forskningskollegaer, det der hedder et megastudie, som er sådan et, kan man sige, sådan et kæmpe eksperiment, hvor vi prøver at kigge ind i, hvilke sådan adfærdsmæssige interventioner kan vi bruge i en online kontekst, for at få folk til bedre at forstå ulighed og eventuelt påvirke deres support for redistribution. Så i stedet for, at man i et almindeligt eksperiment har det her med en kontrolgruppe, og så en gruppe, som får en anden form for eksperimentel manipulation, så har vi i det her eksperiment en kontrolgruppe, og så har vi 20 forskellige manipulationer. Og det kommer til at køre på mere end 35.000 mennesker i USA, hvor vi kigger ind i, hvordan påvirker forskellige manipulationer i et eksperiment den måde, vi ser ulighed på.
Altså simpelthen forskellige faktorer i forhold til den her kontrol.
Ja, så man kan sige, det er ligesom, vi inviterer en masse forskere, hvor alle skal foreslå en manipulation, og så stemmer vi demokratisk om, hvad for nogen, der skal inkluderes. Og så ser vi simpelthen, det er ligesom sådan et hestevedløb, kan du sige, ikke? Hvor du ser, jamen hvad er det så for en, der performer bedst her? Hvad er det for en, der vinder over de andre?
Det bliver spændende.
Ja, det bliver rigtig spændende.
Du har i hvert fald ændret mit syn på ressourceknaphed i dag, så jeg har da virkelig fået nuanceret mit syn på dem, der har allermindst i dag, og du har også overrasket mig et par gange med det her med, hvor meget moral betyder for os som mennesker, og hvor lidt villige vi er til at gå på kompromis med dem. Hvis vi skulle sende lytterne afsted med et eller andet, de skal tænke over næste gang, at den her debat, den kører om ulighed. Hvad skulle det så være?
Det er et godt spørgsmål. Måske stoppe op og tænke over, hvordan den måde, at følelsen af at mangle noget, måske påvirker den måde, du tager beslutninger på. Vær opmærksom på det fremadrettet, vil jeg sige.
Christian Troelsen Elbæk, tusind tak, fordi du har lyst til at komme i studiet i dag.
Det var slet. Tak, fordi jeg måtte.
Det var altså Christian Troelsen Elbæk, adjunkt på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det blev alt, hvad vi nåede i dag. Jeg håber, du er blevet lige så overrasket, som jeg er. I den kommende uge, der kan du se frem til en masse godt her i Kraniebrud. I morgen får jeg besøg af en historiker, der har undersøgt brevduernes rolle gennem historien. Og den er faktisk noget større, end man umiddelbart skulle tro. Vi skal blandt andet tale om duemissiler, vedløbskaos og en due fra Skive, der fik en fortjensmedalje for,
ingenting. Det kan du glæde dig til at høre mere om i morgen, og på onsdag, der kan du også blive klogere på, hvorfor det er en dårlig idé at have alt for meget stearinlys tændt, selvom det jo er hyggeligt. Min kollega Emma Elisabeth Holtet får nemlig besøg af en ekspert i indeklima. Og her taler de blandt andet også om, at der faktisk kan være penge at spare i folkeskolen på at sikre et godt indeklima i klasselokalet. Det hele det er selvfølgelig kl. 12.10 mandag til torsdag her på Radio 4 eller kl. 21.05 om fredagen. Tusind tak for nu. Mit navn det er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd til Radio 4.
Der er sådan, der er bælragende mørkt, ja, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.